Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, moje ime je Aleksandar Glovacki, a na 53. Bitefu večeras gledamo predstave dva istaknuta zagrebačka reditelja, Boruta Šeparovića i Bobe Jelčića. Šeparovića u Ateljeu 212, Bobu Jelčića sa uveliko nagrađivanom predstavom Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskom dramskom pozorištu, te to su i gosti naše današnje emisije.
Današnje maske, kao što je i očekivano, posvećene su Bitefu. Ovih dana će dosta naših emisija biti posvećene Bitefu, a ja sam sa radošću dočekala ovaj razgovor, zaista još od proleća ga čekam. Sedim tu sa Borutom Šeparovićem, kojem želim dobrodošlicu i u Beograd i na Bitef, i koji zapravo je stari gost Bitefa, da pomenem samo na 47. i 48. izdanju ovog festivala dobio je, odneo je specijalnu nagradu, dobio je od strane stručnog žirija. Evo ga opet, govorimo o predstavi koja se večeras igra u Ateljeu 212, koju sam, kao što rekoh, imala sreću da gledam u Zagrebu. Reč je o predstavi Mladež bez Boga i počet ćemo prvo o tome. To je kultni, rekla bih, naslov Edena von Horvata i normalno pitanje zašto, Borute, pa ćemo onda da vidimo i kako. Dobar dan prvo.
Dobar dan, pozdrav svima. Super mi je biti u Beogradu i još se zapravo i rado sjetim da ovo je zapravo četvrti put. Prvi put je bilo prije točno 20 godina, 99. Znači, to bio, mislim, 33. Bitev sa Jovanom i tako. I evo, to je, bili smo s predstavom Fragile i sad mi je zanimljivo da smo ponovo tu točno posle 20 godina. A što se tiče Mladež bez Boga ili Omladina bez Boga, taj roman je pravi antifašistički roman iz 37. godine, odnosno 36. preveden je 37. i objavljen u Amsterdamu, nije mogao biti objavljen u Njemačkoj, bio je na listi nepoćudnih knjiga tih godina. I u principu Horvat u romanu pokazuje nastanak, kako on sam to kaže, fašističkog čovjeka u 20. stoljeću. A mi smo to postavili da vidimo šta imamo danas u 21. stoljeću sa fašizmom, kako to funkcionira, ne nužno samo u, ne znam, Hrvatskoj ili regiji, nego zaista u Evropi kao nekom širem pojmu, dobra stara Evropa i fašizam, šta imaju zajedničko. Tako da je predstava o mladim ljudima, vrijednostima ili nevrijednostima ili izostanku vrijednosti jedne praznini i šta zapravo ulazi u tu prazninu. O tom je ta predstava. Inako mi se čini da ako korespondira u Zagrebu, vjerujem da jednako toliko može korespondirati i u Beogradu, sve to zapravo slično danas. Tehnologija je svuda prisutna, mediji su, rekao bi, slični i jednostavno mlada generacija, govorimo negdje o srednjoškolcima, mladim studentima i njihovim vrijednostima.
Ja neću da otkrivam baš sve vezano za predstavu, ali ono što mi se čini posebno zanimljivo i novo, prilično novo, ne znam da li je sasvim novo, a to je što ste, niste problem gledali s polja i analizirali ga, već ste, imam utisak, pokušali da uđete u glavu tih ljudi sklonih, dakle, terorizmu, i izbegavši osudu, izbegavši neka opšta mesta, da prosto da to što bolje razumemo. Kako ste radili na tome? Koliko ste se bavili tom problematikom? Kako? Zašto? Šta je bio kidač?
Pa ono što to mislim da je uz taj roman Edena von Horvata, meni je osobno bila veoma važna knjiga Heroji Franka Berarda Bifa, ljevog postmarksističkog, ajmo to reći, teoretičara, publiciste, aktiviste, profesora komunikologije, i ta njegova knjiga Heroji je, ona govori o tim mladim masovnim ubojicama koji su nakon toga automatski i samo ubojice i uopće stavljaju ih u neko svjetlo vrijednosti u današnjem svijetu. I ono što on ukazuje zapravo je veoma logično, i tu ja vidim poveznicu sa ovim suvremenim i svakim ako fašizmom, je upravo taj socijalni darvinizam kao prevladavajuća vrijednost po kojoj jednostavno jači pobjeđuju slabije, najsposobniji preživljava i tako dalje. Znači, taj darvinizam, ta prašuma u kojoj živimo svi, a u kojoj odrastaju mladi ljudi, i takve vrijednosti jednostavno dovodi toga da ubiti drugo ljudsko biće nije nekakav poseban problem. E sad, kad se to ide sve gledati iz pozicije političke korektnosti, koja je prilično prazna danas, naravno, to su neke strašne stvari, mi se tu nešto zgražamo, idemo odmah samo isključivo jedino u socijalnu psihopatologiju, to su sve neki potpuno poremećeni pojedinci, a nikako da pogledamo da možda ta poremećenost, pod navodnicima, možda ima uzroke u nečem drugom. I tu je Bifo sjajan. Koristili smo ga kao jedan drugi izvor, paralelni izvor, inspiraciju, meni bio jako bitan za nešto što je onda postalo autorski projekt koji se zove poput von Horvatog romana, ali zapravo jednostavno smiješno je u 21. stoljeće, ne bavimo se sad svastikama i svim tom ikonografijom nacizma i svega toga, koja se sad naravno i u ovim krajevima vraća djelomično kroz jedan povijesni revizionizam, ali recimo nismo išli na tu stranu, o tom se dosta rade predstave, ja sam radio o tom predstave, mislim da pokušali smo pogledati što je zapravo poveznica mladih kako u regiji, tako ono šire u Europi, a to su ove vrijednosti gdje prije svega treba čuvati bijeli kršćanski identitet. To je jedno što zapravo danas razumijemo i na tome se sad gradi ono neka priča koja svakako nije lijeva priča, nije više čak ni samo ono srednje strujaška liberalna, nego priča koja se nameće kao imperativ. I onda kad gledamo ovaj terorizam koji ste spomenuli, recimo Brenton Tarrant na Novom Zelandu nakon naše premijere, on je Australac koji ubija muslimane u ime Europe na Novom Zelandu. U Teksasu Amerikanac ubija Hispanoamerikance ili Meksikance u ime Europe. Doslovno, to su manifesti, oni se pišu, i to su onako, čak evo ta dva čovjeka, ova zadnja, oni nisu ni suicidalni, to je sad, možemo govoriti zaista o ozbiljnom terorizmu, možemo onda politički korektno pokušati ne spominjati ta imena kao novozelandska premijerka, i to nam se čini kao jedna časna i važna gesta. Ali s druge strane, čim se objave ti manifesti, čim to krene u more interneta, u kašeima raznim, to ostaje. A zapravo poruke koje su napisane u manifestima se pojačavaju nasiljem, jer bez tog nasilja ne bi se čuli. To je logika kojom se mi bavimo i rečlanjujemo u ovoj predstavi. Pa sad, evo, ljudi nek pogledaju, pa nije baš nešto jako optimistično, evo čak pesimistično. Evo, Bifo se u svojoj knjizi ispričavao za pesimizam svojeg rada Heroj, pa se ja evo ispričavam za moj pesimizam predstave Mladež bez Boga.
In America. wants a brain. Johnny wants to suck on the coke. Johnny wants a woman. Johnny wants to think of a joke.
Čeparović danas sa nama, govorimo o njegovoj predstavi Mladež bez Boga, večera se igra na 53. Bitefu u ateljeu 212. Govorite o pesimizmu i optimizmu, ja opet mislim da je vrednost ove predstave što jako tera na razmišljanje. Dakle, iz pozicije nekoga ko bismo bili, pretpostavljam i vi i ja, i ljudi slični nama, koji ćemo se zgražati nad takvim stvarima, predstava odjednom izokreće vizuru i ja sam bar shvatila da od zgražanja nema ništa. Koji je izlaz, mi to ne možemo znati, ali mislim da je prvi korak bar shvatiti o čemu se radi. Šestoro mladih glumaca igra u vašoj predstavi. Koliki je bio njihov udeo i kako su oni razmišljali i kako su oni reagovali? Su imali oni svoje primedbe na celu priču?
Pa što se tiče mladih glumaca, ono što je važno u ovom projektu je bilo da smo mi krenuli jedan proces koji je prvo bio radionički. Mislim, prvo bila je jedna audicija, tako da je izbor ljudi bio, ajmo reći da tu postoje neki izbor, da ti ljudi nisu izabrani sasvim slučajno. S nekim od njih ja sam radio ranije u predstavi koja je gostovala, ja mislim, 2011. u Beogradu, generacija 91-95. To je bila neka, ja mislim, razmjena ZKM, Jugoslavensko dramsko pozorište, i s nekima, dakle, ja već imam ranije iskustva, koji su sad u međuvremenu završili akademiju, tu su se pridružili još četvero novih, upravo netom završenih studenata. Oni su sad manje više svi diplomirani glumci, završili su 5 godina glume i ušli smo u jedan baš radionički proces. Znači, mjesec dana mi smo zapravo čitali razne manifeste tih mladih ubojica, masovnih ubojica, samoubojica. Čitali smo Jordana von Horvata, radili neke vježbe i mislim da je to bio proces prije svega razgovora i analize, da vidimo da li su samo, da je to samo, kako su i oni ušli to, pa to su sve luđaci. Mislim, dobro, ok, ajmo sad vidjeti, jesu to luđaci ili su to možda i u nekom smislu i vrlo racionalne osobe koje imaju prije svega jake poruke, a služe se s neprihvatljivim sredstvima, nasiljem, da bi se te poruke čule. I gdje je jako važno onih 10 minuta slave ili koliko god minuta ili 15 minuta slave u kojima je to stavljanje toga u medije ključni čin, jer sve to danas bez medija je jednostavno nemoguće. I o tome smo dosta razgovarali, ušli smo u taj svijet malih kamera, mobitela i svega onog što oni zapravo inače rade, ali se rijetko povezuju s glumom. Dakle, igrat, ne znam, video igre i glumit paralelno, mislim, taj multitasking je danas svima normalan u privatnom životu. Na sceni ga imamo rijetko. I evo, mi smo stvarno pokušali da se bavimo kako je to glumit i paralelno igrati video igru. Kažu, kao, pa možeš, evo, možeš raditi pokret i ne znam, glumit. Pa da, možeš raditi gestu, možeš se. E sad, možeš li igrati video igru? Pa naravno da možeš. Mada, djelomice, to ide, mislim, u neki isti dio, rekao bi, moždanih aktivnosti, pa može biti i dosta, onako, entropično da se to radi i tako. I kroz takav jedan proces, a mislim da je tu proces bio ključan, znači, mi nismo išli na to, aha, evo, to je samo jedan proizvod, bio je proces, oni su se i osvještavali i razmišljali i pokušali naći neke svoje pozicije. Pitanje s kojim smo se mi zapravo, koje možda više ide nama, ajmo to zvati odraslima, ali nije da se ne tiče i ovih mladih, mislim, na kraju neko ko ima 20 i koju godinu nije više dijete, nego je mlada osoba. Znači, to je pitanje koje Bifo u svojoj knjizi artikulira doslovno ovako: što da se radi kad se ništa ne može uraditi ili učiniti? Mislim, tu je neka negacija, zvuči ono ko neki teatar apsurda, ali mislim, to je zapravo taj politički apsurd, da ti znaš unaprijed da zapravo ništa ne možeš, pa šta ćemo sad s tim? I to je pitanje koje nam se provlačilo, rekao bi, na jednoj dnevnoj osnovi o kojem smo razgovarali, i rezultat tog pitanja je ono što će publika, čemu će svjedočiti večeras i čemu svjedoči na pozornici u Zagrebu, tako da je.
Rekli ste negdje na početku razgovora kako dobro prolazi u Zagrebu, nadate se da će i ovdje. Ali ja se sećam, s obzirom da sam predstavu videla na showcase-u gdje je bilo više od 15 ljudi iz raznih krajeva Europe i van Europe, i da su apsolutno svi odreagovali na tu predstavu. Tako da očigledno da funkcioniše, ne treba je stavljati ni u kakve uske okvire ni regionalne. Vole bih još samo da najavimo taj deo. Dakle, pomenuli ste tehnologiju koja se koristi u predstavi, ali bih voljela da kažem da to zaista proizilazi iz sadržaja, da to jeste jedan maksimalni multitasking koji se zbiva na sceni, ali da apsolutno proizilazi iz sadržaja. Ovo je vaša koprodukcija vašeg montaž stroja sa ZKM-om. Već duže vreme ili u više navrata ste radili sa ZKM-om. Da li to znači da prosto da postajete mainstream ili da se ne može preživjeti sa samostalnom trupom?
Pa činjenica zapravo ono koja neće toliko biti poznata, naravno, publici u Beogradu, pa više ni publici u Zagrebu. Montastro postoji ovaj sad, evo, doslovno će biti 30 godina, ovaj 30. godina rada, i već od prve naše produkcije ili predstave, koja je bila dislocirana, u smislu izvodila se u jednoj napuštenoj destileriji Badel, nama je koproducent bio ZKM, davne 1990. Dakle, postoji neka, rekao bi, neću reći prirodna, ali postoji neka suradnja koja se jednostavno vraća. Predstava iz 91. isto tako bila koprodukcija Euroka, ZKM igrala na toj pozornici. Nekako se montaž stroj nikad formalno, ali jednostavno kao jedna neovisna organizacija nema svoj prostor, nema svoju pozornicu. Od svih pozornica, a na mnogima smo radili i na mnogim lokacijama koje nisu nužno teatarske, najčešće smo surađivali i radili u ZKM-u. Ponekad smo bili isključivo gosti na toj pozornici, ponekad smo ušli u ove koprodukcijske odnose. Ovdje je to da je to koprodukcija sa ZKM-om nekako bilo isto prirodno, jer ZKM i tendira ka mladoj publici, to znamo i iz imena, ne naravno isključivo mladoj, ali
Zagrebačko kazalište mladih.
Da, Zagrebačko kazalište mladih, otprilike nešto kao Mladinsko u Ljubljani, dakle ima tu jednu tradiciju. I s druge strane i odgaja mlade glumce u svojim učilištima, kasnije često i zapošljava. Dakle, postoji tu jedan odnos prema mladima koji traje, evo, stvarno, od kad ja znam za teatar, odnosno od kad radim. I tako da je to nekako bilo jednostavno prirodno mjesto. Na kraju ZKM ima i neke tehničke mogućnosti koje mnoga druga kazališta nemaju, i u tom nekom kontekstu mi je bilo vrlo važno da napravimo tu predstavu. Mi smo u Zagrebu prvo krenuli igrati na maloj sceni, ona danas zapravo igra na velikoj sceni, i mislim da recimo Atelje 212 je po tojim nekim gabaritima čak i bolja i prirodnija pozornica za tu količinu ekrana, tehnologije, jednostavno da nismo kablova i da nismo totalno stisnuti, što zna biti kontraproduktivno čisto za fiziku, s ljudi može nešto raditi publici, ali dobro je, mislim, to je predstava koja može igrati za veći broj ljudi od ove male scene. Dakle, sad smo na velikoj sceni i mislim da je to predstava u principu tu i mjesto, a drago mi da može, ako treba možemo i na malu, dakle možemo manje više sve, gdje imamo 7,5 metara ili 8 širine i tu smo usko, čim smo na 10 sretni smo.
Good night. But now, the curtain falls.
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatra zora nagledaje zemlju, razvijaju skvati nesmeti snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Baru Čeparović u današnjim maskama sa nama. Rekli ste da ste bili pre 20 godina na Bitefu prvi put, ali vi ste i ranije dolazili u Beograd. Ja bih malo da se vratimo na taj amaterski deo.
Ne, ja sam došao kao gledat.
Ja sam zapamtila.
To je ljubavna priča. A to je bilo... I to je ljubavna priča mog prijatelja.
Aha.
Ja sam tu bio samo podrška.
A dobro, sam, znači ba,
mi smo
se sretali, dobro.
Da, dobro, nažalost dobro. Tom više ne radi se, ono, tako da...
Ok, nećemo onda...
Onda ga nećemo.
Nećemo taj deo, dobro.
Ali je zanimljivo, ta prva predstava Vatrotekna koju je koproducirao ZKM je bila u... Šta je to bilo, u jesen? Mi smo, to je imalo svoju predpremijeru na EU Festu u Subotici. Onda smo je izveli u Zagrebu, to je bio 9. mjesec 90. Znači sad je točno 29 godina od baš prve predstave. Mada Montessori postoji od 89. 22. 12. dan je na, bila izložba Maljevića u Zagrebu i tako smo mi počeli, sad nebitno. Znači ta predstava iz 90. koja je bila prvo u Subotici pa u Zagrebu je došla u Bitev teatar u jesen 90. Eto, to je prvi put da smo... Mislim, tako da, evo, početak rada, odmah smo bili i u Beogradu i u Subotici, to su neke prirodne veze. Ali...
Bili ste i u Budvi, tu negde u to vreme na jednom...
U Podgorici smo bili na Fiatu, a kasnije smo kao performing unit, to je 2001. bili u Budvi. A dobro, bili smo tu, ja volim, kažem, meni ono, Bitev publika je, mislim, stvarno sjajna publika, jer imaju prilike svašta vidjeti i imaju ono neki odnos prema tim stvarima, čitaju to s lakoćom i ono, zapravo mogu i anticipirati, ono, mislim, u tom smislu, ono, dočno, Bitev je meni uvijek zadovoljstvo, jer znate da nije sad, ono, tu ćete vi nekog prosječivati, nego dolazite s ljudima koji imaju prilike, na sreću, kažem, vidjeti važne predstave i to već godinama, to je stvarno, to je, mislim, Bitev je sjajna stvar.
Drago mi je da kažete.
Ja tako to vidim iz perspektive, mi u Zagrebu trenutno imamo festival svjetskog kazališta, ali u vrlo malim gabaritima, Eurokaza već dugo nema, Tjedan plesa sve teže, mislim postoji, naravno ide dalje, ali recimo festival poput Bitefa, festival svjetskog kazališta je bio možda na tom tragu ili ima neke druge naravno vrijednosti, ali ništa slično nemamo trenutno.
Ima nekih odrednica vezanih za vas u Wikipediji koje su mi bile zanimljive da prođemo kroz njih.
Koji to pisao? Dobro, ne, ajde reci, ne si čitao Wikipediju, pardon.
Piše da od 89. dakle Montessori radi i kaže odgovorni su u odnosu na zajednicu. I sad mene zanima kako vi doživljavate tu zajednicu. Šta je ta zajednica? Zagreb ili možda vaša, kako se zove, deo Zagreba, opština ili mnogo šire? To mi je bilo intrigantno. Čujem, šta je zajednica za Boruta Šeparovića?
Pa zajednica je, ajmo od ovog, meni se čini da teatar, ono što ja u teatru volim je da je to jedan javni prostor, koliko god mi tu mogli raditi s našim privatnim, u principu mi istupamo u javnom prostoru, je to onda ja automatski vidim koji je jedan politički prostor, čak i kad ljudi negiraju političnost tog prostora, ja sam duboko uvjeren da je to jedan politički ili političan društveno prostor. I sad iz te neke priče, bez obzira na to da u publici sjede pojedinci, da tu teatar je samo jedan od medija danas, ja sam shvatio da je važno raditi nešto što će biti u odnosu sa onom zajednicom gdje taj projekt nastaje. I sad možda mi je najdraži primjer za tako nešto od ovih svih stvari koje smo pokazivali na Bitefu. Projekt ili predstava je bila 55+, projekt je bio zapravo širi, gdje smo radili sa populacijom u trećoj životnoj dobi i gdje smo angažirali veliki broj ljudi da kroz teatar zapravo snimimo film o njima. I to je onda, eto, imao tu sreću da je došlo i u Beograd i u Ljubljanu. Mislim, i tu smo, ali mi smo kao projekt radili s tim ljudima, za te ljude unutar naše zajednice. A sad, da li je to
mislim Zagreb, Hrvatska, mislim nije to, mislim da to, ja bih rekao da je to jedan društveno odgovoran projekt koji se bavi implikacijama te društvene odgovornosti, što je ono danas, i meni se čini da su to stvari koje su vrijedne raditi u javnom prostoru i evo to vidim sad zajednica, mislim. Pa znamo kako mislimo na kraju.
Ovo je bilo lično pitanje zapravo, kako doživljavate.
Mislim, za mene je zajednica, dobro, zajednica ima razne kriterije po kojima se spaja, određuje. Meni je uvijek problematično, recimo, i s čim se onako stvarno mučim, a ima veze s predstavom Mladež bez Boga, je kad recimo znamo što je rekla Margaret Thatcher, ono, davnih 80-ih, da više ne postoji društvo, postoji samo pojedinci i njihove obitelji. Mislim da ta neoliberalna paradigma bi nas htjela uvjeriti u to da jednostavno zajednice, osim na toj mikrorazini, nema. Onda jedno i možemo stvoriti još po ovim kriterijima nekakvog nacionalizma ili ne znam čega. Mislim da se na zajednici može i mora raditi. Uvjeravaju nas da treba odustati od države, jer ona jednostavno samo skupa služi uhljebima i korupciji, a mislim da zapravo ne, ono, odustajemo od toga da ju pokušamo učiniti da je zaista radi za vlastite građane i da bude jedan subjekt koliko god da košta, koji ono nam na kraju omogući ono što ljudi kažu, nije to besplatno nego javno financirano školovanje, zdravstvo, mirovine i tako dalje. Mislim da su to sve stvari za koje se treba boriti, nekako mi smo kao to imali, čini se ono, kako se to veli engleski, for granted, pa smo onda malo zaboravili na te stvari i rekli su nam da je to sve preskupo, a mi siromasi od tog najbolje da odustanemo, i evo danas smo tu gdje jesmo. U medijima prevladavaju priče o tom da eto, pogledajte, pa mi hranimo ove koji ništa ne rade i tako dalje i tako dalje. A mislim da je ono, sve dokud smo stigli, bilo u tehnologiji, bilo zapravo ono proizvod toga da su ljudi radili u zajednici, pa nisu nikom padala ideja ono iz svemira u njihove mozgove, pa su oni eto sad genijalni stvoritelji. Tako da evo, ja mislim da zajednica se, mislim, naravno tu može ono, ona se formira na razne načine u raznim kontekstima, ali mislim da je važno za nju raditi i time već ju definiramo, pa i makar i kroz teatar, koliko god je on danas manjinski medij.
A šta vi radite trenutno? O čemu razmišljate? Koja je tema koja vas okupira?
Pa okupira me jedna tema s kojom se zapravo duže vremena bavim. Kad bi sveo na jednu rečenicu, bavim se problemom javnog zdravstva, prije svega u Zagrebu, u Hrvatskoj, ili neki će reći rastakanjem tog javnog zdravstva, njegovih ostataka, tim razbucavanjem, i sve to radim kroz zapravo priču ili priče o jednom nedovršenom projektu iz 80-ih. Dakle, radi se o Sveučilišnoj bolnici Zagreb, koja jednostavno nikad nije postala bolnica, to je samo jedna građevina. Čini mi se da u Beogradu ima Klinički centar Srbije nešto slično, ali je u gabaritima puno manji i na sreću mislim da je barem zatvoren. Ovo je bila toliko golema građevina koja je u to vrijeme, to bi možda će ljudima ovdje biti zanimljivo, trebala parirati netom izgrađenom VMA Kliničkom centru u Ljubljani, u kojem je umro Tito. Dakle, radi se o nečem se što su građani grada Zagreba na lokalnom referendumu izglasili da će plaćati samo doprinos 1982. Ono, ljudi će se sjetiti ono kad je bilo par, ne par, bonovi za benzin, nema čokolade, nema kave, nema ničeg. E, sad u to vrijeme u Zagrebu se izglasava na referendumu 1,5% iz neto osobnog dohotka na 5 godina, i idemo graditi lokalnu ogromnu bolnicu. Taj projekt buja, plaća se 5 godina, pa dođe još jedan referendum i ljudi opet kažu ajmo još 5 godina, može. I tako su plaćali do 92. a od bolnice nikad ništa. Ostala je nedovršena.
A pare gde su otišle?
Pare su otišle, pa prije svega u taj armirani beton, pa nešto onda u razne takve stvari, ali jednostavno cijela konstrukcija je bila čudesna. Republika Hrvatska, tadašnja Socijalistička Republika Hrvatska se nije uključila, 90. se nije uključila ova, ajmo reći, neću reći Nova Hrvatska, nego Republika Hrvatska, i projekt je ostao negdje visiti u zraku i dan danas kroz njega se puno toga obećaje na svakim izborima, bilo lokalnim, bilo nacionalnim, vraća se ta tema i uvijek dođu neka obećanja i nikad se ništa ne desi. Sad imamo skoro 40 godina tog objekta, ili to je sad zgrada bez uporabne dozvole, i ja se bavim tim, zapravo snimam film o tome, razgovaram sa tim povijesnim svjedocima vremena, iz tog vremena, njih smo već većinom snimili, mnogi polako odlaze, mislim koji su bili u tom momentu utjecajni, bilo da se radi o arhitektima, političarima, građevinarima, ekonomistima, zdravstva, i pokušavam to prebaciti ka, trenutno radim evo na ovom dijelu koji se bavi ovim baš ljudima koji su plaćali, građanima, kojih isto tako sve manje, pa ćemo vidjeti koja je sudbina tog mega, mislim, govorimo o nečemu, evo čisto ljudi da probaju zamisliti, radi se o 25 hektara zemljišta na kojem je 39 različitih objekata, dakle otprilike nešto kao jedna gradska četvrt, 700 metara dužine ili širine, kako hoćete, i 200, evo, 700 sa 200, 25 hektara uz obalu Save. I zašto ona nikad nije dovršena? Evo, tim se sad bavim i mogu vam reći da sam dosta onako opsjednu tom temom, zanima me, pravih odgovora nemam, ko što se teško može reći zašto je recimo počeo rat, pa znači barem 100 razloga se mora poklopiti, ovdje barem jedno 20-ak dosta legitimnih, i mislim film se bavi tim da vidimo zašto to uopće nije dovršeno, a i šta mi zapravo hoćemo sa zdravstvom danas.
A će biti neka predstava toga?
Pa predstava ono, u tom nekom, kako bi rekao, konvencionalno kazališnom smislu, ne nešto s čim bi ono, jednostavno to je previše filmska tema, baš ono jedan, bit će tih nekih hibridnih performansa koji će, mislim, ostati u ovom kontekstu lokalni i bit će tu i prije svega i zbog potreba snimanja filma, tako da se ljudi se kroz to skupe, mislim, radimo na takvim performansima gdje skupimo ono što ja volim reći lokalnu zajednicu, onda oni dođu pa se druže, pa se to onda i snim, tako da ćemo, ovdje umjetnost će više biti u svrhu generiranja nekog iskustva samih korisnika i najviše ciljamo na ljude koji su sami plaćali taj samodoprinos ili njihovu djecu koja, eto, mislim, to se govorilo, to je poklon generacijama. Poklona nema, generacije su tu.
Rekla bih da je to pravi odnos prema zajednici, ima ovdje dosta graditeljskih stvari koje bi bilo dobro kad bi neko tako podrobno i obsesivno ispitivao kao što vi pričate o tome. Hvala veliko, ovo je bio Boru Čeparović, mi se vidimo večeras na Mladeži bez Boga u Ateljevu 212. Hvala puno. We'll be right back.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Od 17. do 26. septembra počnimo ljubav iz početka.
Eko.
Počinjemo ljubav iz početka u isto vreme kada u ateljeu igra Mladež bez Boga u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Zašto je poludeo gospodin R u režiji drugog zagrebačkog reditelja Bobe Jelčića. Da, kako sve to na Bitefu, slušamo Bobu Jelčića.
Moj, kako da kažem, način rada ili način rada koji sam prvo započeo sa Natašom Rajković, dugi niz godina smo radili skupo i napravili niz stvari što u Hrvatskoj, što Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i tako dalje, u kome zapravo jedna tema generira onda zapravo niz faza u kojima zapravo tretiramo neki problem za koji mislimo da je aktualan, da je bitan. Jedna od razloga zbog čega smo uopće ušli u taj proces rada, dakle Nataša i ja prije, ne znam, 20 nešto godina, je bio taj što nismo bili zadovoljni sa stanjem teatra tada, to znači sa pozicijom glumca, sa autorskom pozicijom glumca i sa time šta tekst danas jest i šta bi on mora biti. Zapravo se počinje razgovarati i baviti temama koje mi živimo i publika jako na to reagira.
Vi otvarate i pitanje realnosti u teatru, u pozorištu.
Teatar više nema pravo na nešto što smo ranije zvali psihološki realizam, u kome zapravo je sasvim dovoljno da glumac vlada nekakvom fiktivnim likom, jel, koji zauzima, nego je uloga teatra puno šira. Pa i samim tim da obuhvaća široko, recimo, ne znam, u Beogradu je tu niz aktualnih stvari koje u tom tekstu naravno nisu, jer je tekst napisan davno prije. Niz konotacija sa konkretnim prostorom, dakle sa jugoslovenskim dramskim pozorištem, sa onim djetom koji se izgubi u pozorištu i tako dalje, tako dalje. To naravno otvara onda pitanje zapravo fikcije, zapravo defikcionalizacije pozorišta i šta je ono danas. I ta stalna potreba da se komunicira sa, dakle, publikom koja je konkretna, koja je tu, zapravo ga stavlja u jednu nekakvu autentičnu poziciju kako pozorište mislim da bi moralo da ima, a to je da zapravo je, da postoji sad i ovdje, jel? A ne da je nešto naučeno pa onda to reproducirate svaku već predstavi. Dakle, taj moment slučajnosti koga ja stalno na neki način draškam iritiram, da se nešto dogodi što nije predviđeno. To ne može ni jedna umjetnost. To može samo kazalište. Na tom valu na neki način bi trebalo iskoristiti sve njegove potencijale koji se skoro pa nikako ne koriste. Ja i kad sam radio Čehova prije 4-5 godina baš u ZKM-u, sam zapravo niz tih pitanja i kroz Čehova i kroz neke druge tekste koje sam radio, sam probao dovesti u pitanje. Znači, biti otvoreni u svakom slučaju, ne biti skučen, mislim da moramo jako boriti za tu komunikaciju.
Pozorište koje stvara iluziju, za većinu nas je jedno lažno pozorište. Međutim, gde je tu granica?
Bilo je raznih reakcija. Čovjek se osjeća prozvanim. Teško se čovjek odluči da nešto kaže, ali da te ostavi u toj nekoj poziciji u kome si nemoćan, u kome, mislim, ti kao publika, ipak glumac koji to govori sa scene, to je njegov posao. Dakle, publika je tu da sjedi i šuti, jel? I ti si doveden u neku situaciju da te ili da reagiraš ili da te dovede u neki emotivni položaj da ti zapravo cijelo vrijeme onda imaš neku vrst tenzije. Volim kad se suptilno to dogodi. Kad se suptilno dogodi ta nekakva komunikacija i taj neki izazov. Ne volim kad se vrši agresija na čovjeka koji gleda, koji zato nije spreman, što recimo tako moderni teatar često čini.
A šta, vi niste modern teatar?
Jesam, jesam, naravno. Zato i radim, jer mislim da bi se u tom smjeru trebao i kretati, jel?
Šta je to što je vaša tema? Šta to želite da iznesete na scenu?
Pa ne znam, evo sad prva riječ koja mi je pala na pamet je strah. Ali to se sjetim sa lica Bogdana Diklića iz svoga filma kad traži tamo po onim uredima, kad traži tog čovjeka s kojim se mora srest, koji bi mu nešto trebao važno riješiti. Dakle, neki intimni dio čovjeka koji je zapravo toliko zakopan u njemu, a koji je uzrokovan svim ovim što se događa oko njega. Često je to politika koja se na neki način emotivizira kroz pojedinca, evo kao što je to u ovom predstavi, je li neki proces koji se događa u društvu, a koji taj čovjek ne može sustići, jer naprosto nije za to sposoban, zapravo jako utječe na sve ono što se događa u njemu, pa na koncu on ubije ženu i dijete. Stvari pred kojima se ne može zapravo. Ja sam snimio sada film, zadnji koji sam snimio je film o odnosu zapravo oca i djeta nakon razvoda braka, u kome ni jednom ni drugom ništa ne fali, u kojem je sve okej. Okay. Postoji, dakle, dogovor da se viđaju i tako dalje, tako dalje, ali unatoč tome, dakle, iako je sve u redu, čovjek zapravo nije zadovoljan. Jer zapravo ne može ostvariti onu vrst obitelji koju bi htio, jeli, koja bi bila okej. Okay. Ako bi to tako bilo, onda bi to bilo taj zid, ogroman zid pred kojim se čovjek zna naći ako ga ne može nikako preskočiti.
O Bitefu smo, dakle, govorili sa dva reditelja. Ako vas zanima više, možete slušati sutra Sporovi u kulturi, Pozorište protiv Bitefa. Gosti su glumci Dragana Varagić i Svetozar Cvetković i pozorišni kritičar Goran Cvetković. No, to će biti sutra o 10 sati. Za danas dosta priče o Bitefu u današnjim maskama koje potpisuju Tanja Kosanović, Nenad Đorđević, Igor Istić, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijatan ostatak dana. Thank you.